GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
gimnazije Franca Miklušiča Ljutomer.
Pozdravljeni v podcastu GFML-jevci. Današnji podcast za vas pripravljava Saška Štajner in Sebastian Kurin, ki se mi je pridružil v šolskem studiju. Pozdravljeni.
Pozdravljena.
Namig za tokratnega gosta nam je posredovala profesorica sociologije Sonja Ferčak. Sebastian Kurin je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki ga je poklicna pot popeljala v tujino. To je tudi vzrok, da smo pogovor načrtovali kar nekaj časa nazaj. Gospod Kurin, kako preživljate tedni v Sloveniji? Dopustniško, delovno ali oboje naenkrat?
V bistvu prebivam že 2 leti v Sloveniji, sem se po 16 letih vrnila ženo v Slovenijo. Ampak sem pa zaposlen v Nemčiji, tako da sem večino časa fizično v Sloveniji, digitalno pa v tujini.
Kako je bilo znova prestopiti prag gimnazije po tolikih letih? Je to vaš prvi obisk šole po opravljeni maturi ali ste kdaj vmes že obiskali GFML?
Ne, v bistvu je to po 19 letih prvič, da sem se vrnil v Ljutomer. Občutek je zelo domač, moram reči, presenetljivo domač. Najboljše bi opisal z besedami same, same, but different, tako da zelo prijetno.
Nas popeljete v vaša gimnazijska leta. V Ljutomer ste prihajali iz Lendave. Kakšni so vaše spomini na gimnazijo, kakšen je bil vaš razred in razrednik?
Tako je, v Lendave sem odraščal, z Lendave sem se vozil v Ljutomer v gimnazijo. V bistvu sem izbral gimnazijo zaradi nekih ciljev, ki sem jih takrat imel, ker je bila med najboljšimi v regiji. Najboljše v regiji. Moram reči, da tiste leta so bila zelo razburljiva. Tega, da sem se stajal vsak dan v 5 zjutraj, da sem dobil avtobus, da sem bil lahko ob 7 tu. Do tega, da smo mogli veliko se učiti, veliko delati, obenem pa tudi se veliko zabavati. Mislim, da smo že takrat živeli kot razred in kolektiv, princip work hard, play hard. Tako da imam zelo, zelo dobre spomine na tista leta, zelo mi tista leta sem tudi veliko dala in na razredničarko in na Sonjo Ferčak sem v bistvu zelo hvaležen, da mi je omogočila eno določeno svobodo že takrat, ker sem bil po eni strani geek, kot bi se to danes reklo, po drugi strani pa punker, da sem se malo gibal med dvemi svetovi, ampak dokler so cene štimale, mi je tudi omogočila in dovolila, da sem izražal svoje umetniške svobode v pisanju, v glasbi in tako naprej.
Se morda spomnite še kakšne zanimive anekdote iz srednje šolskih dni?
Zanimive anekdote? Zanimiva anekdota mogoče v tem smislu, da, kot sem omenil, da ta svoboda, ki je tu vedno bila in ta občutek pripadnosti in kljub temu, da sem se vedno počutil drugačnega v Lendavi, sam v Lendavi, ko sem, ne, še 16. sem bil vegetarijanič, vedno sem vegetarijanic, kar ni običajno, sploh pa za takrat ni bilo običajno. Ampak tu v gimnaziji sem imel občutek, da sem pripadal in mogoče zanimiva anekdota povezana s tem je to, da kot sem rekel, me je zanimala matematika, zanimala me fizika, zanimala me predvsem leposlovje, kljub temu, da sem legastenik in pravopis, še danes me gre. Mi pa je bilo mogoče, da s tem, da sem neka vprašanja postavil, neke zahteve, poskusal smo, mislim, v 4. letniku 2004. leta uspeli narediti en literarni performance v kafeteriji in ta je kar dobro uspel in tu sem res hvaležen, da me to uspelo in da smo se uspeli tudi kreativno izražati še takrat.
Dijaki 3. in 4. letnika smo hitro postavljeni pred pomembno odločitev. Kje nadaljevati šolanje? Kdaj in kako je v vas dozorela misel, da bi študirali ekonomijo?
Jaz sem vedno želel biti pisatelj. In moj takratni najljubši pisatelj je bil Frederik Bekbežer. In on je rekel v nekem intervjuju, to bere Frederik Bekbežera, dokler ti odštekam francoz, on je rekel v intervjuju, pisanje to moreš delati kot hobi, izgodbe moreš več čas pisati, ampak če hočeš biti dober pisatelj dan danes, moraš iti študirati marketing. Meni se to zelo logično takrat, se je šel, rekel, ok, hočem biti pisatelj, Frederik je rekel, naj grem marketing, se šel marketing študirati. Še vedno hočem biti pisatelj, ampak pol nekak sem se v marketingu našel, ker povezuje dve stvari, ki jih imam, to je kreativnost po eni strani in številke, statistika, merljivost stvari po drugi strani. In to je v bistvu se tu združilo v meni. Ampak nikoli pa ni bil marketing kot sama veda, ekonomija kot sama veda, tisto, kaj me je takrat gnalo. To je to, moče drugi del vprašanja, ki je bil, kako je ta zmisel dozorela za študijo ekonomije, v bistvu čisto spontano. Ne? In to mi je že spremljeno celo življenje, da se spontano nekako odločitve odvijajo in jih pol slediš. Ne? Tudi pol me je ta pot peljala v Anglijo, Berlin, München, Frankfurt in tako naprej. In ena odločitev sledi drugi in pol se predaš poti. Ne?
Pri študiju ste bili zelo uspešni in za diplomsko delo z naslovom Primerjava zaznane vrednosti izdelkov v različnih kulturnih okoljih prejeli Perlahovo nagrado. Uh-huh. Kaj vam je omogočila ta nagrada?
Ta nagrada mi je dala določeno kredibilnost in točke, da sem uspel priti v tuje fakse. Ta v bistvu mi je odprla vrata do Leeds Business School, kjer sem delal magisterij v Leedsu v Angliji. To je Leeds Business School, ima en najboljših programov za marketing, predvsem strateški marketing v Evropi. In v bistvu me to odprlo to, da sem bil tam sprejet, da sem prišel na določen program in ko si enkrat v elitnih univerzah, ti to dosti druga vrata spet odpre. Ne? Se lahko čisto druga delovna mesta prijavljaš v tujini, lažje priješ do intervjujev, lažje priješ do nekih možnosti, ki si takrat odprejo. Uh-huh.
Kaj so bile temeljne razlike v načinu študija v Sloveniji in v vašem primeru v Veliki Britaniji?
Temeljna razlika je multikulturalnost. V Sloveniji in tudi aplikativnost. V Angliji, v Licu, to je en program, ko nas je bilo nekje 50, bili smo 4 evropejci ali 5 evropejci od tega. Ne? Vsi ostali so bili iz Indije, Paname, Anglije, Amerike in čist drugi aspekti, drugo razmišljanje je, če študiraš z ljudmi, ki so iz celega sveta. Potem sem recimo tudi obiskal enega prijateljstva, ki nastane v obisku enega prijatelja iz Indije, ko sem potoval po Indiji in ko sem bil pri njemu na obisku, mi je ponudil svojo hišo za goste, okay, hišo za goste, nekaj običajnega, in dve slugi, ko nisem vedel, kako naj sploh ravnal z njegovimi dvemi slugami, njemu to čisto normalno bilo. On je recimo imel težki čas, ko je bil v Angliji, ko ni imel svojih slug, s katerimi je odraščal, da bi mu kuhali, prali itd. In to neki aspekti so neki pogledi, ko vidiš, koliko živimo v nekem mehurčku tu v Sloveniji in sploh nimamo feelinga za druge kulture. Ne. To je v bistvu glavna razlika bila. Druga razlika je pa bila, v Angliji je zelo bolj aplikativna, vse se hitreje giba, zelo, zelo hitreje, znanje se spreminja, sploh ni učbenikov, vse bolj aplikativno, dosti več je tudi iz industrije ljudi, ki predavajo, iz CEO, iz različnih podjetij, tako da je pace je hitrejši, ne, ritem je hitrejši, ni toliko študijsko, koliko je, da razvijaš neke sposobnosti.
Kako pa so vaši starši sprejeli vašo željo po študiju v tujini?
V redu. Malo so bili presenečeni, tudi neki finančni aspekti so tu igrali vlogo, ker študij v tujini ni poceni, sploh ne v Angliji, se moramo zavedati, ampak so bili zelo spodbudni. Mama je tudi v bistvu odraščala v Nemčiji, tako da je s tujino tudi ima stik s tujino, ima tudi drugi pogled na tujino, mogoče kot tipični starši. In so zelo veseli bili, ko smo se vrnili po 17-18 letih ženo, ampak tudi žena je študirala v tujini in pol ta pot je skupaj vodila v Anglijo, v Nemčijo in tako naprej. Tako da so bili spodbudni, mogoče bil malo šok, bolj za stare starše, sploh ta letanja, manj obiskov, manj tega, da se vidiš tudi, ampak ker imamo zelo tesen odnos, nam je uspelo tega tudi ohraniti.
Študij v tujini je bil odlična odskočna deska za iskanje najboljših zaposlitvenih možnosti. Kje ste se najprej zaposlili in kako je to delovno mesto zaznamovalo vašo poklicno kariero?
Po študiju v Leedsu je tipično, da se prijaviš na praktikum, recimo, ne? Na prakso. ponavadi je ta zastonj, dela je zastonj pol leta, da sploh priješ not v industrijo. Se jaz sem kar hitro vedel po tem študiju, da želim postati strateg, oziroma strateški svetovalec. In sem se prijavil, v bistvu čistruja me ni zanimalo in sem res se prijavil samo na mesta, na internshipe, ki bi mi to omogočili na tom pot. Takrat sem prišel not v Gilvin Matter, tisti, ki niso v industriji, Gilvin Matter je ena izmed 5 največjih oglaševalskih agencij na svetu. Tudi globalno podjetje in to mi je v bistvu dalo prvi pogled, prvo možnost delati tudi in slediti izkušenim strategom na velikih brendih, kot so Reckitt & Benckiser, kot so Durex, kot so razne banke, kot so recimo razni izdelovalci avtomobilov. In ko si enkrat not in ko si po enem letu pač dokažeš, da zmoreš kaj, in isto prvo leto delaš kot nor, bi treba povedati, 12 ur je normalno, zastojn, bolj ali manj, pol ti je to odskočna deska, da lahko začneš graditi v tej industriji nekaj.
Torej, kot ste že omenili, na svoji poklicni poti sodelujete s številnimi znanimi podjetji, naprimer z BMW, BMW Motorrad in drugimi. Bi našim poslušalcem na čim preprostejši način pojasnili, kaj počnete?
Začel sem kot digitalni strateg pred 13 leti nekaj tu. Kot v tej vlogi je moja naloga bila, takrat, ko se je Facebook začel, ko so socialni mediji začeli, je bila moja naloga pomagati brendom ustvariti svojo odskočno desko, svojo strategijo, kako najboljše doseči nakupovalce v digitalnem svetu. Trenutno se je to malo razvilo naprej, kot direktor za Data Driven Marketing je moja glavna naloga pomagati na različne načine podjetjem, brendom, spremeniti obnašanje ljudi, recimo, ne? Ker v bistvu, to je osnovni cilj vsakega podjetja. Vsako podjetje, vsaka organizacija želi, da se obnašanje ljudi na nek način spremeni. Torej, da nekaj kliknete, da nekaj ne kliknete, da začnete kaditi, da nehate kaditi, da darujete denar, da nekaj kupite. Vse to je povezano z obnašanjem ljudi in tu so različne možnosti, kako vplivati na obnašanje ljudi in mi analiziramo customer journey, od prvega kontakta z nekim brendom ali prve želje, da bi nekaj kupili, do samega nakupa in katere so tiste točke, ki lahko optimiramo, da bo to potekalo čim bolj gladko in da ne boste kupili pri konkurenčnem podjetju, da boste res tako ravnali, kot je cilj podjetja, oziroma brenda in da se v bistvu na ta način tudi gradi neka ciljna skupina, ki je pol tudi lojalna in pol po nakupu tudi ostali lojalna. Jaz razvijam različne strategije s mojim timom, ki to tudi omogočajo in to tudi uresničijo.
In trenutno, kje ste zaposleni in s kom sodelujete?
Trenutno sem zaposlen pri ServicePlan Consulting Group. ServicePlan Consulting Group je del ServicePlan Group, ki je največja neodvisna komunikacijska agencija v Evropi, približno 3000 zaposlenih, globalno gledano. Sem zaposlen v Münchnu, uradno, ampak delam pa iz Maribora, stalno delam iz Maribora, to se je omogočilo s korono. Vodim en digitalni tim za strateški marketing, oziroma za database marketing. Moj tim je v bistvu razmetan po vsej Evropi. Strateginja živi v Amsterdamu, moj šef živi v Kölnu, drugi zaposleni so v Berlinu, tako naprej. In v bistvu delamo večinoma digitalno, tudi s strankami renovamo digitalno, ko pa moramo biti prisotni fizično, pa vsi letimo k stranki, mislim s strankami. Tam danes se eno, če v Hamburg priletimo ali pa v Pariz iz Graca ali pa iz Münchna, njih to ne zanima. Ne? Da v bistvu nekaj v mojem svetu fizična prisotnost več ni potrebna. Kaj šteje je, kako se dober, ne? Ker vse je merljivo in merjeno. Tudi, recimo, določen del moje plače bazira na tem, koliko sem bil v zadnjem letu uspešen, ne? Koliko profita sem ustvaril, koliko dobička sem ustvaril, koliko so stranke zadovoljne z mano. Da v bistvu je, kaj šteje to, kaj si prinesel v stranki, kaj si ustvaril, kje sediš, čisto vse.
Kaj pa prosti čas? Odgovorno delo in številne zadolžitve terjajo veliko psihičnih in fizičnih naporov. Kako si polnite baterije?
Moram reči, da odkar imam dva malo otroka, sem se skupaj malo umiril tudi na karierni fronti. Prej sem dosti več potoval, sem skakal z letala v letalo, sem bil v Frankfurtu, drugi dan v Hamburgu in tako naprej. Zdaj sem to zelo umiril, tudi manj delam v smislu, ne delam več po 12 ur, mogoče delam 90 ur. Tako da tisto malo prostega časa, kaj je, zapolnim z fanti, ki sta 4 eno leto stara, tako da levo kockami, duplo kockami, v parku, tako naprej. Imam pa neke rituale, ki jih držim že od srednje šole, to recimo je jutrni tek, ko fante dam vrtec, pa prejem začnem delati, poradi začnem ob 9 delati, grem tistih 10 km, tečem, to je tisto, kar mi napolni energije. Če pa še kaj energije ostane zvečer, pa probam brat. To je tudi nekaj, kar sem si ponovno privadil nazaj, ker sem malo zgubil vmes v tej srednjerosti tega sveta in probam res brat 20 minut pred spanjem knjigo fizično, da v bistvu spodbujam neko kreativnost.
Kakšne načrte pa imate za prihodnost? Razmišljate o vrnitvi v Slovenijo?
Sem v Sloveniji, tako da mislim ostati v Sloveniji, vsekakor mislim pa tudi nadaljevati s tem, da bom zaposlen v tujini, ker to enostavno deluje, tudi še naprej bom ta model fural, enostavno to deluje za mene, tako da zaposlen, živel bom v tujini, delal v tujini, živel v Sloveniji, tu mislim nadaljevati za ženo. Ona tudi ima dosti povezav še vedno s tujino in dosti potuje. To mislijo ohraniti, ta neki digitalni, virtualni svet in tega bo vse več. Mislim, to je tudi moj trend, to je tudi trend, ki se opaža v moji industriji. Tako da to mislim, da bila tudi tim, mislim, tako razgraditi naprej, ki imajo tudi te zahteve. Recimo, moja strateginja, ne, ona bila praktikantka pri meni, sem jo rekrutiral iz univerze, res ena najboljših v tem, kaj dela. In njena zahteva je bila, ko je rekla, ok, prijem k tebi delati, ker danes moramo se vedeti, moji poklicni stroki primakuje delovne sile in tisti, ki so res dobri, ki so top of game, tisti določajo pravila, ne obratno, ne delodajalci, je rekla, ok, bom prišla k tebi delati, ampak hočem živeti v Amsterdamu, ker so tam najboljše žurke, najboljši party, se rekla, ok, lahko, trebaš z Amsterdama, veš kakaj so pravila in ona, mislim, med tednom ostvari, mislim, stranke vodi, projekti fura, ostvari res dober dobiček, ampak za vikend pa je off, ne, in sem pa se žure.
Gospod Korin, hvala, da ste si vzeli čas in nas obiskali v šolskem radijskem studiju ter nam razkrili marsikaj novega. Želim vam še veliko uspešno izpeljanih projektov. Nasvidenje.
Hvala, enako.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-evci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Pred nami so zaslužene počitnice. V novem podcastu se slišimo konec septembra, ko bomo že nestrpno pričakovali praznovanje 60-letnice obstoja naše gimnazije. Adijo!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomera.